noplūmu dārzes apskatījos plūmes, it kā izskatās, ka nebūs cietušas būtiski. Saldos ķiršus neapskatīju un ābeles arī es domāju, ka nebūs cietušas vēl. Ja mēs dūmojām ar dūmas vecis palaidām saldiem ķiršiem, bet es diemžēl nu tik ātri nevar tos bojājumus noteikt. Jāgaida, lai kārtīgi atlaižās, lai temperatūra plusos uzkāpja un tad. Bet tā pirmā apskata plūmdārzā liecināja, ka nu, būtiski zaudējumi nav. Televīzijā solīja tikai plus viens, bet faktiski kaut kur līdz minus trījiem bija varbūt vietām. Un arī tieši nakts otrajā pusē uznāca ar diviem trījiem tikai. Un tad sākam laist dūmus vecs.